Poštovani slušalci, iz studija 2 Radio Beograda emitujemo uživo radijsko predavanje trećeg programa. Naš gost je ekonomista Vladan Ivanović, koji će večeras održati predavanje o dobitnicima Nobelove nagrade iz oblasti ekonomije za 2022. godinu.
Dobroveče vama i vašim slušalcima. Hvala na pozivu i veliko je zadovoljstvo večeras da budem ovde i da pokušam da objasnim kako i zašto su ovogodišnji Nobelovci zaslužili jednu takvu nagradu koja se smatra najprestižnijom ne samo u oblasti ekonomije, već i u brojnim drugim naukama i oblastima u kojima se dodeljuje. Međutim, pre nego što budem prešao na doprinose trojice Nobelovaca, a to su Ben Bernanke, trojica američkih ekonomista, Ben Bernanke, Douglas Diamond i Philip Digvig, prosto bih ukazao neke specifičnosti vezane za Nobelovu nagradu iz ekonomije i zašto i koliko se one razlikuju u odnosu na Nobelovu nagradu, recimo iz fizike ili drugih naučnih oblasti za koje se dodeljuje. Prvo, ona je uvedena značajno kasnije, dakle uvedena je 1968. godine, a prva je dodeljena 1969. godine. Zašto je to tako? Postoji više razloga, između ostalog kada je ostavljao svoju zaostavštinu Alfred Nobel, ekonomska nauka je bila relativno mlada, nerazvijena i njen značaj i uticaj u odnosu na druge nauke je bio daleko manje i vidljiv. S jedne strane, a sa druge strane, to je bilo vreme kada su tehnička dostignuća uopšte iz oblasti različitih oblasti prirodnih nauka prevashodno određivala ne samo tehnološke promene koje su se dešavale, već i brojne društvene promene. U tom smislu, ekonomija je zavredila pažnju onog momenta kad se dovoljno razvijela sa jedne strane, sa druge strane ona je delimično prepoznata i kao egzaktna nauka, dakle nauka gde u kojoj istraživanja uz brojne ograničenja ipak mogu da dođu do određenih nedvosmislenih istina koje potvrđuju o tome kako privreda funkcioniše. Inače, sa druge strane, ona nije ni skroz egzaktna, kao što je to recimo fizika. Tu postoji jedna interesantna priča o verovatno jednom od najpoznatijih ekonomista generalno, a svakako najpoznatijem ekonomisti prve polovine 20. veka, to je John Maynard Keynes i najpoznatijeg nemačkog fizičara tog doba, Max Planck. Na jednom skupu u predvečerje Drugog svetskog rata, u razgovoru između njih dvojice, u neko doba je Keynes kao ekonomista vrlo uticajni u domenu ekonomske politike koju je tada vodila Velika Britanija, ali i međunarodne ekonomske politike. Postavio pitanje Plancku kako je on odlučio studira fiziku. Planck mu je rekao u stvari da nije hteo studira fiziku, da je hteo da studira ekonomiju, ali da kada je video, pripremajući se za studije, koliko je ekonomija kompleksna, on je ipak odlučio upiše nešto lakše i upisuje fiziku i dobio Nobelovu nagradu. Tako da ekonomija ima mnogo izazova, ali uprkos tome, kažem, postoje vrlo značajna istraživanja. Sa druge strane, svi smo svedoci u svakodnevnom životu da bez onoga što čini privredu, mi prosto kao društvo i kao pojedinci ne možemo da funkcionišemo. Ono što je karakteristika Nobelove nagrade za ekonomiju u odnosu na druge, jeste da je ovo dominantno muška oblast, odnosno, nažalost, verovatno, do sada je 92 laureata zaslužilo Nobelovu nagradu iz ekonomije, ali su samo dve žene to dobile i to su Elinor Ostrom 2009. i Esther Duflo 2019. godine. Sa treće strane, Nobelovu nagradu iz ekonomije u ovoj oblasti dominiraju Amerikanci. Dakle, američki naučnici, profesori, ljudi iz akademskih krugova, iz jednostavnog razloga, to nije čudo, zato što je američka ekonomija granična ekonomija, kako to obično kažemo ekonomija, ako je dobar prevod toga, dakle ekonomija u kojoj se dešavaju najznačajnije je privredne promene, najznačajnija privredni rezultati se generišu i u domenu nauke, pa tu ni ekonomija nije izuzetak, nastaju najznačajnije istraživanja. Sa druge strane, vi kada pogledate kroz istoriju, najznačajniji ekonomisti 19. veka su dolazili iz najjače privrede tada, odnosno 18. i 19. veka, kada je ekonomija nastala kao nauka, a to je bila Velika Britanija. Tako da činjenica da američki naučnici iz oblasti ekonomije dominiraju negde i prirodna s obzirom na okolnosti. I ove godine imamo 3 dobitnika Nobelove nagrade, što sam pomenuo na početku, i to je najređi slučaj da se dodeli Nobelova nagrada. Najčešće je ona dodeljivana samo jednom laureatu. Sa druge strane, interesantno je da je vreme, da su istraživanja o Bernankea, Dibviga i Diamonda rađena početkom 80. godina, kada su ovi ekonomisti imali po 30 godina, bili relativno mladi, i otprilike to negde signal kad se pojavljuju najznačajnije ideje, ali je takođe to vreme kada su nastale mnoge značajne ideje u oblasti ekonomije, za koje su mnogi u različitim periodima do sada upravo dobili, zavredili između ostalog i ovu nagradu. I sa jedne strane, dakle, za samu ekonomsku nauku je to vrlo, vrlo značajno vreme, mnogo je ideja tada generisano. Sa druge strane, činjenica da su napisali, dakle, to su članci koji su objavljeni 83. i 84. godine, da su napisali pre 40 godina praktično istraživanja, a da su danas dobili Nobelovu nagradu, govori o jednoj specifičnosti dodatnoj u oblasti ekonomske nauke, a to je da je potrebno jako puno vremena da prođe od toga da vi uradite istraživanje, da dobijete rezultate, da publikujete to istraživanje i da onda to istraživanje doživi verifikaciju od stvarnosti protokom vremena. Jer ekonomija, nažalost, iako se danas razvija nešto što se zove eksperimentalna ekonomija, nema tu mogućnost koju ima fizika ili druge prirodne nauke, gde možete na bazi eksperimenata zapravo da utvrdite validnost vaših istraživanja. Ono što je dodatna specifičnost jeste da je nagrada sektorska. Dakle, oni su dobili nagradu za istraživanje u obliku finansijskog sistema, i to je, recimo, prepreka da neki drugi, vrlo značajni, po mom mišljenju, vrlo bitni ekonomisti ne dobiju tu nagradu, kao što je Olivier Blanchard, koji ima profesor na MIT-u, koji je veliki uticaj izvršio na način na koji funkcionišu neke od najznačajnijih finansijskih institucija globalnih danas, ali prosto njegov opus istraživanja je bio dosta širok i to sprečava uopšte da ovu nagradu dobije. Sa druge strane, takođe je teško dobiti nagradu ako je neko pre vas u toj oblasti dobio. Vi imate fantastičnog profesora Ernst Fera u Švajcarskoj u oblasti behavioralne ekonomije i neuroekonomije, koji radi istraživanja koja su granična istraživanja, vrlo inovativna, ali verovatnoća dobije Nobelnu nagradu su vrlo mala iz jednostavnog razloga što je to već Thaler iz oblasti behavioralne ekonomije već dobio pre par godina. Sa druge strane, postoji neka vrsta kritike ili zadrške prema ekonomistima koji su ovogodišnji dobitnici, u smislu da pošto je sad popularno vreme merenja uticaja različitih, tako se meri naučni uticaj. I u odnosu na Bernankea, Dibviga i Diamonda postoje ekonomisti koji su mnogo značajniji, čiji istraživanje, istraživački koeficijenti i skorovi uticaja su mnogo veći prema nekim merilima, ali ipak su oni dobili, i to se često ističe kao da je neko drugi možda bio pogodniji da to dobije. Međutim, sa druge strane, kritika ne dolazi samo odatle, odnosno relativizacije donekle, nego i odatle što oni dolaze iz nečega što se zove ortodoksna ekonomska teorija, koja je podložna jako velikoj kritici, i između ostalog vrlo oštru kritiku na dobijanje Nobelove nagrade je izrazio Peter Boffinger, jedan od najpoznatijih nemačkih ekonomista, upravo iz razloga što je njegova teza da su njihova istraživanja toliko značajna, ona bi omogućila da ne dođe do krize do 2007. godine. Međutim, ono što su njihova istraživanja ipak zavredila i zaslužila jeste da kriza koja se pojavila između ostalog finansijska 2007. 2008. 2009. godine, takozvana globalna finansijska kriza, je u mnogo manjoj meri bila izražena upravo zahvaljujući nalazima ovih istraživača. Sa druge strane, donekle se i razlikuje ako se teme kojima su se bavili preklapaju, u smislu što je Bernankeovo istraživanje dominantno empirisko bilo i vezano za jedan od događaja koji su najčešće citirani događaji u standardnim udžbenicima iz ekonomije, a to je velika svetska ekonomska kriza koja je bila prisutna od 29. do 33. godine i koja je stravično pogodila najveću privredu sveta tada i prelila se na ostatak sveta, između ostalog na Kraljevinu Jugoslaviju. To je razlog zašto je ona bankrotirala 32. godine. A sa druge strane, ostalih dvojica ekonomista, Diamond i Dibvig, su zajednički radili istraživanje na temu konkretno ponašanja bankarskog sektora, izloženosti banaka rizicima, pre svega paničnom povlačenju depozita koji onda uzrokuje krah banaka, pa taj krah banaka izaziva, širi se kroz privredu i postoji nemogućnost normalnog funkcionisanja i privreda upada u velike, sve veće i veće probleme i bila su dominantno teorijski oblikovana. Zvanično objašnjenje švedske kraljevske banke za Nobelovu nagradu koju su dobili jeste da je ovaj događaj 30. godina produkovao jako veliku patnju. Dakle, ekonomski gubici jesu veliki, ali kada pogledate u društvu, to znači veliki broj ljudi ostaje bez posla, bez imovine, dolazi do gladi, dakle stravični su problemi bili i da su njihova istraživanja omogućila da se jedna takva katastrofa koja je bila prisutna u tom periodu nikada više ne ponovi i da se mnogo bolje upravlja krizom ukoliko do nje dođe, kao što je to bio slučaj 2008. godine. Sa druge strane, osnovna pitanja od kojih su oni pošli, sada konkretno o istraživanju koje su sproveli, može li privreda uopšte bez banaka? Dakle, pitanja su vrlo jednostavna. Da li privreda može da funkcioniše bez banaka? Vi ako pogledate istoriju, nijedna privreda ne može da funkcioniše bez banaka. Sovjetska nije mogla, ona je imala monobanku. Jugoslovenska, koja nije bila tržišna, ali nije bila ni sovjetski planski model privrede, i ona nije mogla bez banaka. Ona je imala neki sistem, decentralizovan bankarski sistem. Tržišna privreda već dokazano ne može da funkcioniše bez njih. Sa druge strane, postavili su pitanje zašto je bankarski sektor toliko osetljiv, zašto proizvodi toliko štete, jer i preduzeće može da propadne, ali retko koje preduzeće, odnosno ogromna većina preduzeća nema tako sistemski značaj kao što je to slučaj kada dođe do propasti banke. Čak i veliko preduzeće ne može da izazove kolaps privrede kako to može ako dođe do propasti neke velike banke. Međutim, osim toga, nije samo izazovete kolaps i da privreda uđe u kontrakciju, dakle da se smanji privredna aktivnost, ljudi ostanu bez posla, firme propadaju, ljudi ostaju bez dohotka, imovine, nemogućnost da otplati kredite, već posljedice krize jako dugo traju. To je jedno od objašnjenja koje su oni svojim istraživanjima ponudili. I naravno, shodno ovim pitanjima nameću se i sledeće ključno koje su postavili, a to je kako da napravite da bankarski sistem bude održiv i kako da ga zaštitite da ne bude, da ne postoji toliko velika izloženost krizama. I objasnili naravno zašto banke nisu obična, već sistemska preduzeća. Drugim rečima, to znači ako jedno preduzeće nestane, ako jedna banka nestane, da nastane druga banka i da radi onaj posao koji je radila ona banka, to je jako, jako teško. Ja bih mogao jako puno primjera ovde da navedem i što se tiče srpske tranzicije, tu ima interesantnih tema, ali generalno možda srpska privreda sa početka 21. veka možda najbolje zna, s obzirom na to koliko su krediti bili skupi kada su propale sistemske banke u Srbiji. Sa druge strane, sam smisao finansijskog sistema, uopšte bi razumeli koji su zaključci do kojih su došli istraživanjima, neophodno da pomenemo ukratko šta je smisao finansijskog sistema. I mi svi imamo veze sa finansijskim sistemom. Imamo računu u bankama, primamo plate, polažemo neki novac, povlačimo novac, firme finansiraju investicije, odlaze u banke i sve to funkcioniše prilično normalno. I to je kao kada je čovjek zdrav. Kada ide dobro, to je onda zdravo za gotovo uzimamo. Ne obraćamo pažnju na to. Međutim, kad dođe do problema, onda je potrebno razumeti zašto i kako se ti problemi dešavaju. Ono što je najočiglednije je kada banke propadnu, pozajmljivanje postaje skuplje, dakle firme teže dolaze do novca, možda čak i nemoguće jer će one banke koje imaju novac da pozajme oklevati da daju u takvim uslovima kredite, čak i kad je to neopravdano, ali zbog predostrožnosti. A cene nekih drugih sredstava, ljudi povlače ta sredstva iz banaka i usmeravaju ta sredstva da bi ih zaštitili u neke vrednosti, u neka sredstva, neku imovinu koja treba da očuva tu vrednost, što gura, čim tražnja raste za nekim dobrima, to gura cene, recimo cene nekretnina najčešće tada eksplozivno rastu. I ako se ovaj trend nastavi, da firme teško dolaze do kredita, onda one i bankrotiraju, ljudi ostaju bez posla i ta spirala, taj začarani krug se nastavlja i teško se dolazi do kraja. I sve velike krize, one mogu nezavisno da budu, da imaju uzrok u nekim drugim stvarima, ne u finansijskom sistemu, ali su neraskidivo, dužina njihovog trajanja i dubina tih kriza je neraskidivo povezana sa oštećenjima u finansijskom sistemu koji nastaju u periodima kriza. Sistem bankarski i finansijski funkcioniše vrlo jednostavno. Banka uzima novac od onih koji imaju i daje novac onima kojima je taj novac potreban. I to je njihova funkcija. Međutim, ovo je daleko od toga da je jednostavna mehanika, da je mehaničko. Ja uzimam od vas i dajem nekom drugom, posrednik sam, zarađujem na nekoj proviziji između. Iz jednostavnog razloga što onaj koji uzima kredit, on najčešće uzima, bilo da su firme, bilo da su domaćinstva, bilo da su pojedinci, uzima za duži vremenski period. Njemu je potrebna izvesnost da vi nećete, kada mu odobrite sredstva, se pojavite kod njega u nekom nepredviđenom momentu pre toga kada ste se dogovorili da vam vrati kredit, kažete, slušajte, meni treba novac da bi vratio od onog od kog sam uzao novac da dam vama. A sa druge strane, onaj ko polaže novac u banke, on očekuje da u svakom trenutku, on preferira likvidnost, po definiciji depozitari, ljudi koji drže depozite u bankama, preferiraju likvidnost, on hoće da ima na raspolaganju novac u svakom trenutku usled nekih nepredviđenih okolnosti koje mogu da ga zadese. Krucijalno pitanje za jedno društvo, na što se oslanja istraživanje Dibviga, Diamonda i Bernankea, jeste kako ove konfliktne interese koje imaju zajmodavci, pojedinci koji imaju depozite i zajmoprimci, oni koji uzimaju da finansiraju trajna potrošna dobra, poput kupovine stana ili kola ili investicije kada su firme u pitanju, kako da se razreši taj konflikt. Osim toga, pozajmljivanje je specifično i što ga karakterišu takozvane nesavršene ili asimetrične informacije između zajmoprimca i zajmodavca. Zajmoprimci uvek znaju više od zajmodavaca o njihovim planovima, finansijskim mogućnostima, o rizicima s kojima se njihovo poslovanje suočava i ne moraju da otkriju te informacije onom kojim daje novac. I tu leži potencijalni rizik. Zbog te nesavršenosti informacija javlja se nešto što je u ekonomiji relativno davno identifikovano kao standardan problem, to je negativna selekcija. Dakle, kada čak i uslovi za pozajmljivanje postanu relativno nepovoljni, vi možete da primetite da sve više onih malo kvalitetnih pojedinaca uzima kredite, zato što on baš ga briga, neće vratiti taj novac, pa sad ali košta jednu sumu ili sumu preko toga, on je skloni da uzmete kredite i onda imate umjesto da dizanjem kamatnih stopa dobijate sve bolje klijente, vi dobijate sve lošije klijente potencijalno. A drugo je moralni hazard, dakle gde je nepostojanje dovoljnog podsticaja za ono ko uzima sredstva da vodi računa o tom novcu koji je dobio od zajmoprimca. I ono što je tvrdnja i što je nalaz ovogodišnjih Nobelovaca jeste da se banke specijalizuju u prevazilaženju ovih informacionih problema time što sa klijentima grade dugoročne relacije, praćenjem toga kako rade, kontrolom toga što rade, uvođenjem restrikcija u ugovorne odnose koje imaju sa njima i naravno kolateralom. Ovo daleko od toga da je jednostavno posao. Mi kada bi to banalizovali i na bilo koju drugu poslovnu relaciju sveli, bilo koga ko je uspješan u bilo kom poslu možete da pitate koliko mu je vremena bilo potrebno da izgradi poverenje i da to poverenje generiše rezultate sa onim koji je ključan za njegov uspjeh bio. Tako i banke, ako nestanu, nestaje taj kapital koji je dugo vremena potrebno da se stvori i nastaje taj problem u znanju. Sad Bernanke objašnjava konkretno zašto banke rade. Rade zbog nečega što se zove external finance premium ili eksterna finansijska premija, koja podrazumeva ukupan trošak zajma za ono ko uzima taj zajam, dakle za zajmoprimca, minus neka sigurna stopa povraćaja, na primjer, od prihoda koji bi neko uložio u državne hartije od vrednosti. I ono što je karakteristično za ovo, ovo je više instrument kojim je on pratio šta se dešava u krizi. Manje je bitno i ova EFP, takozvani, koji sam pomenuo, on je manje više, možemo da ga zovemo profitom. Svi koji ulaze u poslovne aktivnosti, dakle svi poslovni subjekti, rade da bi zaradili. To je njihov motiv i to je nešto što je nesporno, kako god ga zvali. Međutim, on je to koristio kao instrument u praćenju toga šta se sa ovom premijom dešava u domenu krize i na bazi tog kretanja došao do određenih zaključaka. Ona se razlikuje kada od klijenta do klijenta. Oni veći klijenti, oni bolji klijenti dobijaju bolje uslove kada je pozajmljivanje. Oni loši, manji, koji su rizični, dobijaju malo lošije uslove. Međutim, ono što je karakteristika za ovu premiju jeste da se ona kreće kako se kreće privreda. Ako je privreda u dobrom stanju, ako je u uzlaznoj putanji, ako funkcioniše na granicama svojih mogućnosti, svi resursi su uposleni, svi rade, dobra je tehnologija, razmena se nesmetano odvija, onda će i ta premija biti mala, a ako dođe do problema, ona raste i stvara probleme firmama da dođu do sredstava. Međutim, to kako banke finansiraju zajmove koje daju poslovnim subjektima, ja sam to već pomenuo kroz tu transformaciju ročnosti, odnosno maturiteta, uzimaju od ovih kratkoročnih depozita koje mi ostavljamo u bankama i povlače ta sredstva i finansiraju dugoročne investicije. Kada dođe do krize i ako pojedinci koji imaju depozite u bankama posumnjaju da banka ne može da odgovori na zahteve njihove, mi ćemo svi odjednom da krenemo ka banci da povučemo ta sredstva. Banka nema te pare da nam da naše pare, jer je ona većinu tih para uložila u dugoročne investicije. Šta onda ona može da radi? Ona može te zajmove koje je odobrila da rasprodaje, sredstva takozvana koje ima u različitim oblicima da rasprodaje. Kada se odjednom na tržištu pojavi ogromna količina neke robe, cena mora da joj padne dole. Ona koja rasprodaje to, ona dolazi i prikuplja sredstva da bi nama vratila naše depozite, međutim tu se stvaraju gubici, banka može da završi u bankrotu. I taj trk na banku usled panike kada dođe do krize je nešto što zapravo stoji u osnovi objašnjenja, doduše dominantno istraživanja kojima su se bavili Dibvig i Diamond. Bernanke ovo ponašanje sada stavlja u jedan kontekst između januara 30. godine i marta 33. godine, dakle period od nešto duže od 3 godine gde on posmatra zapravo šta se dešava. I postavlja pitanje zašto je došlo do krize. Jedan od razloga je što je tada svet bio u jednoj vrlo specifičnoj situaciji, došlo je do raspada zlatnog standarda i to je jedan od uzroka. Drugi koji niko od Nobelovaca i ne osporava jeste da monetarna politika nije bila dovoljno ekspanzivna, dakle da centralna banka nije dovoljno obezbedila sredstava privredi da bi ona bila dovoljno likvidna, odnosno bankama, i da bi mogla da odgovori na paniku, odnosno zahteve oni koji su položili depozite. Međutim, Bernanke ide dalje od toga i posmatra i kakve su posljedice tu bile. I posljedice su bile dramatične. Recimo 40% banaka od 25.000 koliko ih je bilo ukupno u Americi je propalo. Dakle, nestali su. To znači da svi koji su, to je vreme koje ne liči na ovo današnje. Danas postoje osiguranje depozita. Ako banka propadne, ona ima, depoziti su osigurani i vi nećete izgubiti novac jer će vam novac biti isplaćen za te depozite koje imate u banci. Tada ostajete potpuno bez novca. To znači da u ovih 40% banaka ili većini njih, jer nisu sve bankrotirale, neke su ušle u probleme pa su preuzete od većih, mnogo ljudi ostalo bez novca, bez svoje imovine. Ogroman deo privrede u takvim uslovima instinktivna je reakcija da se branite. Banke su se instinktivno branile tako što su ograničile pristup kreditima. Još kad vam dođu novi klijenti, a suština toga jeste ono što sam malo prepomenuo, da banka može da prati nekoga, ona razvija dugoročnu relaciju. Sad u sred krize vam se pojavi novi klijent kojeg ne znate, vi treba da mu odobrite kredit, one su odbijale. A pri tome ta privreda već bila prilično zadužena i javili su se problemi da je ogroman broj privrede bankrotirao tada. Sa druge strane, bankarska kriza tih 30. godina, ovo je što se tiče banaka, da je 40% banaka nestalo. Međutim, kada pogledate privredne podatke, oni su zaista dramatični. Industrijska proizvodnja, recimo, pala za 45% u toj vodećoj privredi u svetu tada. Nezaposlenost je porasla na 25%. Koliko je značajno istraživanje koje su sproveli Bernanke, Dibig i Diamond u smislu osnove na bazi kojih je mogla da bude dizajnirana regulacija 2008. jeste da recimo kriza 2008. je zabeležena tako u Americi što je pad bio svega 4,3%. Recesija je bila strašna, najstrašnija od Drugog svjetskog rata, ali je trajala samo 11 mjeseci, a nezaposlenost je porasla sa 5% na 10%. To je mnogo manje od, recimo, kada je nezaposlenost u pitanju, od 25% koliko je to bilo 32. recimo 33. godine. Sa druge strane, ta kriza se tada raširila u ostatak sveta, stravično pogodila Veliku Britaniju, Australiju, recimo Čile, Nemačka proizvodnja je recimo prepolovljena bila i već sam pomenuo Jugoslaviju, mi nismo mogli da izbegnemo, kao ni 2008. To je vrlo bitno i za nas. Kada dođe do globalnih poremećaja i globalnih kriza, finansijskih kriza, mi ne možemo da pobegnemo od posljedica kao zemlja koja ima potrebu za kapitalom i nema dovoljno kapitala. Tako da svakom uspehu oni koji su privredno najuspešniji, sve male zemlje treba da se raduju i sa velikom zemljom da posmatraju neuspehe ili nedaće ukoliko te privrede u njih dospeju. Da bi se završila kriza, neophodno je da pomognete obema stranama, dakle ne samo bankama. I možda je to najvidljivije bilo u slučaju najnovije krize koja je bila izazvana COVID-19. Dakle, vi ne treba pomognete samo bankama, već i zajmoprimcima i zajmodavcima. I ta finansijska regulacija treba da vodi računa da zajmodavci budu sigurni i zdravi, a da oni koji uzimaju kredite ne budu prezaduženi, jer su onda rizici naročito veliki. Istraživanja su pokazala, između ostalog, ono što se previdelo u krizi 2007-2008, da pristup regulaciji bankarskog sektora mora da bude makroprudencijalni, mora da bude sistemski, da ukoliko izostavite neki segment i ne pratite ga, odatle može da dođe kriza koja se onda preluje na finansijski sistem, a odatle perpetuira u ostatak realne privrede. Te u tom smislu, recimo, ona nije došla iz bankarskog sektora, klasičnog bankarskog sektora, već iz takozvanog bankarstva u senci. To su hipotekarne banke, Freddie Mac i Fannie Mae, odnosno investiciona banka Lehman Brothers, što je bila inicijalna kapisla, jeli, odakle se kriza dalje razvijala. Ono što su negde zaključci jeste da kada gledate na to na koga utičete ili koga posebno treba da targetirate, da relaksirate uslovima krize kako bi finansijski sistem bolje prebrodio tu krizu, jeste da su možda efekti na zajmoprimce mnogo bitniji nego na banke u kontroli štete kada do nje dođe. I to je vrlo, vrlo interesantno nalazište. Sa druge strane, makroekonomske posljedice finansijskih poremećaja su tako velike da finansijski sistem uvek produbljuje krizu, dakle to je jedan od zaključaka, ako dođe do njegovog urušavanja, dužina krize mnogo veća, dubina krize i posljedice mnogo veće. Analiza je omogućila zašto između ostalog je i ta kriza 2007. i 2009. iako u poređenju sa ovom iz 33. ne velika, ipak bila duboka i ostavila takve posljedice. Omogućava zašto su krize, bez obzira na uzroke koje imaju, duboke. A duboke su zbog problema koji su u nekom momentu pojave u finansijskom sistemu. Objašnjava potencijal monetarne politike i značaj onoga što sam malo prepomenuo, to je osiguranje depozita sa jedne strane, a sa druge strane kreiranje dovoljne likvidnosti u finansijskom sistemu da se udar krize može premostiti. I ono što je također vrlo interesantno, oni dolaze iz ortodoksne ekonomske teorije, to znači da je tržište centar sveta i da ono treba da bude slobodno da bi privreda bila efikasna. Međutim, ovaj pristup i njihovi nalazi opravdavaju jaku sistemsku reakciju kada dođe do kriza i ulogu efektivne finansijske regulacije kako bi se do kriza dolazilo i ređe i kako bi njihove posljedice bile ređe. Inače, krize ne možemo da izbjegnemo. Krize su nekako svojstvene privrednom sistemu. Mi možemo da želimo da ih izbjegnemo, ali da ih u potpunosti prevaziđemo, to prosto istorija razvoja tržišne ekonomije demantuje. Koje su banke naročito izložene riziku i kada su banke naročito izložene riziku? Kada su slabo diversifikovane, kada dakle nemaju svoje plasmane raštrkane na jako puno mesta, ono što zovemo da ne držite sva jaja u istoj korpi, već da pokušate da sredstva koje imate raštrkate na što više strana. Kada su male, one su uvijek izloženije rizicima od ozbiljnih poslovnih problema, bankrotstva u krajnjem slučaju. I zaključak shodno tome jeste da je značajna diversifikacija u bankarskom sistemu od ključne važnosti za veliku banku da funkcioniše dobro i da može bolje da prođe kroz period krize. Sa druge strane, iako su ostavili prostor i kreirali okvir, postavili okvir za bolje razumevanje i regulaciju finansijskog sistema, priroda finansijskog sistema se rapidno menja. Mi živimo u jednom vrlo specifičnom momentu u razvoju ljudskog društva i on je vizualno vrlo prisutan kroz različite tehnologije koje danas koristimo, a koje i brojna preduzeća koja nisu ni postojala pre 20 godina i onoga što oni nude od strane proizvoda i usluga, pa je taj regulatorni okvir koji je razvijen na bazi njihovih istraživanja neophodno adaptirati kako bi se ta menjajuća priroda finansijskog sistema na adekvatan način razumela i kako bi se kriza u budućnosti lakše upravljalo krizom. Recimo, najočigledniji primjer su sektor kriptovaluta i skorašnja bankrotstva nekoliko kripto berzi poput Voyager Digitala, Celsius ili FTX-a, ali je problem što ove, iako ove finansijske institucije koje nisu deo bankarskog sistema, a su finansijske institucije relativno male, one su globalne, velike globalno, ali sistemski su i relevantne. I ova rešenja sa druge strane nisu bez mana, to je drugo otvoreno pitanje. Osiguranje depozita samo po sebi, po logici, navodi alternativnom zaključku da ponašanje banaka može da bude rizično. Ako ja znam sigurno da ove što mi je položio, da mu je zaštićen novac, pa ok, ja mogu možda da se ponašam rizičnije u plasmanu tog novca, a da trošak ukoliko dođe do bankrota, snose poreski obveznici. Na kraju država to mora da plati. Međutim, tu su Divvig i Diamond razvili taj teorijski model koji potvrđuje, makar u teoriji, da banka ima dubok interes da sačuva svoje poslovanje, da se ne ponaša rizično, da odgovorno upravlja novcem depozitara. I naravno, on nije bez mana, bez obzira na regulaciju, svi smo prisustvovali tim skandalima sa isplatom bonusom menadžerima kada su banke dobijale ogromne subvencije, sredstva za održavanje likvidnosti. Tako da, drugim rečima, koliko god značajna istraživanja naučna bila, njihova kontekstualizacija u smislu ekonomske politike i mera koje se donose od strane pre svega centralne banke koja je najčešće direktno zadužena za nadzor, monitoring finansijskog sistema, nisu replika onoga što su naučna istraživanja i potreba kontinuiranog unapređivanja i boljeg razumevanja načina funkcionisanja finansijskog sistema ostaje otvoren. Ja se nadam da sam bio dovoljno jasan u predstavljanju nekih od osnovnih zaključaka ovogodišnjeg dobitnika Nobelove nagrade. Hvala vam.
Poštovani slušalci, bilo je ovo radijsko predavanje trećeg programa iz studija 2 Radio Beograda koje smo prenosili uživo. Pratili ste izlaganje ekonomiste Vladana Ivanovića o dobitnicima Nobelove nagrade iz oblasti ekonomije za 2022. godinu. Zahvaljujemo se našem gostu i nastavljamo treći program.